Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ពីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
Snow អាចកំបាំងជា Snow ចុងក្រោយបង្អស់ពីយន្តហោះប្រតិកម្មរុស្ស៊ីដែលបានធ្លាក់ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Listen មហាសេដ្ឋីផ្នែកផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីស្លាប់ក្នុងសន្តិការមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងសិរីសាវីណានេះជាការសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទោះណាជាមានកំណើននៃការបញ្ជាក់ថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះបំផ្លាញយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររុស្ស៊ីមួយគ្រឿងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅលើឧបទ្វីបផ្សាយណៃប្រធាននៃពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអេស៊ីបបាននិយាយថាមិនទាន់មានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដាច់ណាត់នៅឡើយទេស្នូមួយដែលគេមិនអាចពន្យល់បាននៅវិនាទីចុងក្រោយនៃការថតសម្លេងពីបន្ទប់អ្នកបើកយន្តហោះប្រតិកម្មមានគ្រោះថ្នាក់នេះបានបង្កើនឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកអេម៉ាន់អាមូកាដាមប្រធានពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអេស៊ីបបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាស្នូនេះជាសញ្ញាបង្ហាញការផ្ទុះមួយឬជាអ្វីផ្សេងទៀតទេលោកមូកាដាមបាននិយាយថាទិន្នន័យទាំងអស់ពីយន្តហោះប្រតិកម្ម Airbus នេះដែលបានហោះពីទីក្រុង Sharm El Sheikh ទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រក្រហមនៅលើឆ្នេរសមុទ្រក្រហមទៅកាន់ទីក្រុង Saint Petersburg បានចប់23នាទីនិង14វិនាទីក្រោយពីយន្តហោះនោះហោះឡើងនៅពេលដែលមានការដាក់ឲ្យប្រើយន្តការស្វ័យបើកបររបស់យន្តហោះនោះដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា autopilot mechanism លោកបាននិយាយបន្ថែមថាកំទេចកំទីយន្តហោះនោះបានខ្ទាតនៅក្នុងតំបន់មានទំហំ13គីឡូម៉ែត្រនៅលើដីដែលជាការបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនោះបានបែកជាបំណែកនៅពេលហោះក្នុងកម្ពស់ខ្ពស់មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាបាននិយាយថាលបឿននៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទីដៅពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទំនងជានឹងការខ្លាំងជាងមុនក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រោយពីមានភាពស្ងប់ស្ងៀមក្នុងខែកញ្ញានិងខែតុលាមកនោះលោកឧត្តមស្នងឯក Charles Brown នៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ការប្រឆាំងសាថាការបន្ថយការឆ្មក់ទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយក្រុមចម្រុះបណ្ដាលមកពីធាតុអាកាសមិនល្អដោយគ្មានចលនារបស់កងកម្លាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅលើដីផងដែរលោកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមឃើញចលនានៅលើដីច្រើនជាងមុនរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថែមទាំងកាន់ពួកអ្នកខ្សែតនៅខាងក្រៅសន្និសីទអន្តរជាតិនិងពួកមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងឌីបៃលោក Brown បានចានចោលការរិះគន់ដែលថាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសតិចជាងមុនដោយសារមានការឆ្មក់វាយប្រការតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Brown បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតិចនៅការប្រថុយប្រឋានមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងអាកាសដោយកងយន្តហោះច្បាំងនៃប្រទេសទាំងពីរមិនបានបង្អាក់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើការវាយប្រហារទេនៅពេលណាមានសេចក្តីត្រូវការមហាសេដ្ឋីផ្នែកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីម្នាក់នឹងជាអតីតអ្នកជំនួយការរបស់លោក Vladimir Putin មេដឹកនាំវិមានកម្លាំងបានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការមួយក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងពិនិត្យមើលអំពីអ្វីដែលបានបណ្តាលឲ្យលោកមីខាអ៊ីលលីសិនអាយុ57ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតលោកជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិ RT ដែលគេស្គាល់ពីដំបូងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានកាន់មរណទុក្ខដល់ការស្លាប់របស់លោកលីសិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាលោកលីសិនបានធ្វើវិភាគទានធំធំដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទំនើបនៃប្រទេសរុស្ស៊ីផ្នែកផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃបណ្ដាញព័ត៌មាន RT បាននិយាយថាលោកលីសិនបានស្លាប់ដោយសារការកាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមេដឹកនាំនៃកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនបានចាប់ដៃគ្នារលាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមុនចាប់ផ្ដើមជំនួបកំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាជំនួបទល់មុខគ្នាជាលើកទី1រវាងភាគីទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកលោកម៉ាយីងជៀវប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានញញឹមនិងបានក្រវីដៃដាក់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមហើយបន្តមកអស់លោកបានចាប់ផ្ដើមជំនួបរបស់អស់លោកលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅពេលបើកជំនួបកំពូលនេះថាគ្មានកម្លាំងអ្វីអាចទាញបំបែកយើងបានទេយើងជាគ្រួសារតែមួយលោកម៉ាស៊ីនជៀវបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណានេះជាជំនួបគ្នាលើកទី1ក៏ដោយក៏យើងមានអារម្មណ៍ដូចជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយូរមកហើយលោកបាននិយាយថាលោកបដញ្ញាឧបធម្មផ្ចង់ផ្ដាំសន្តិភាពឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយលោកបានថែមបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរគួរគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងរបៀបរស់នៅរបស់ភាគីនីមួយៗអញ្ញាធិបតេយ្យចិនបានទស្សន៍ទាយថាជំនួបកំពូលនេះនឹងคล้ายទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ធំមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃការតាក់ទងគ្នាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ពួកបាតុករខឹងសម្បាបានប្រឹងប្រែងឈ្មោះចូលលោកក្នុងអគារសភាក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនៅពេលដែលលោកម៉ាធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅកាន់ការប្រជុំនេះពួកប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែគ្មានការចាប់ខ្លួនពួកបាតុករទេក្រុមបាតុករក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងតៃប៉េនៅពេលលោកម៉ានិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅមុនពេលលោកចាក់ចេញដំណើរទៅកាន់ការប្រជុំនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានត្រូវចុះហត្ថលេខាតាំងពី24ឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញខាងសិក្សាអំពីសន្តិភាពអះអាងថាសន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងជាវិជ្ជមានឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា positive peace ដែលជាគោលដៅរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់កើតមាននៅកម្ពុជានៅឡើយនោះទេអ្នកនាងសេរីសាវីណានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kent State សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតទើបបានសរសេរអត្ថបទទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយអំពីគេដំណើរសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដោយអ្នកនាងលើកឡើងថាការកសាងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាទាមទាររយៈពេលច្រើនជំនាន់នឹងការដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងសេរីសាវីណាអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃអត្ថបទនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសេរីសាវីណា
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងពេលនេះបាទហើយជាដំបូងនេះ ហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនាងជួយបញ្ជាក់អ្នកនាងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកាលពី24ឆ្នាំមុននេះបានជួយបង្កើតសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនទាន់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅឡើយទេដូច្នេះក្នុងនាមអ្នកនាងជាអ្នកជំនាញអំពីការសិក្សាអំពីសន្តិភាពនេះអាចជម្រាបជូនប្រិមត្ត VOA បន្តិចថាតើសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយសន្តិភាពមិនពិតប្រាកដនោះគឺខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកបញ្ជាក់បាទ
ចា៎នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវិនិស្សកម្មហើយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់សង្គ្រាមហើយនឹងការកាប់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅពីសម័យអតីតកាលមកហ្នឹងមិនមែនបញ្ចប់ទៅត្រឹមតែការបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់នោះហើយនឹងការនាំទៅដល់ការបញ្ឈប់ការចំនួនប្រដាប់អាវុធផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ចំនួននៅទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំគិតថាចំណុចឬក៏វិធានការដោះស្រាយទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈចាំបាច់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះយើងត្រូវការដើម្បីយើងកសាងសន្តិភាពមួយប្រកបបានយើងត្រូវការឲ្យមានការមិនឈប់ការកាប់សម្លាប់ហើយនឹងអំពើហិង្សាជាទ្រង់ទ្រាយធំហើយវិធានការទាំងអស់នេះវាជួយឲ្យយើងនឹងជួយឲ្យមានការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីយើងអាចបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលបន្សល់ទុកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងសន្តិភាពដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើននិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបន្សល់ទុកមកឬមានទាំងភាពក្រីក្រភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃហើយដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនយើងជាងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងគិតថាវត្តមាននៃចំនួនប្រដាប់អាវុធឬក៏ការកាប់សម្លាប់នឹងវានាំឲ្យយើងមានសន្តិភាពមួយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងមានការកសាងសន្តិភាពមួយពិតប្រាកដហើយជាវិជ្ជមានចំពោះសង្គមយើងនេះយើងត្រូវការការដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាដំណោះស្រាយមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងយូរអង្វែង
អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អ្វីដែលខ្ញុំបានក្តាប់បានពីប្រសាទរបស់អ្នកនាងមុននេះគឺសន្តិភាពមួយបែបដែលយើងមានក្នុងពេលកន្លងមកគឺស្ថិរភាពនិងជាសន្តិភាពដែលថាលែងមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចប់សង្គ្រាមទៅដើម្បីឲ្យបានសន្តិភាពពិតប្រាកដហ្នឹងគឺទាល់តែមានយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យតើមែនទេបាទ
ចាទៅតាមតែចា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយអ្នកនាងស៊ីរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា
បាទតាក់ទងដំណោះស្រាយខ្ញុំចង់សួរថាបើគិតមកគឺ24ឆ្នាំមកហើយបាទតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហេតុអ្វីបានប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនៅតែជួបបញ្ហាហិង្សាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរនេះលើកឧទាហរណ៍ដូចជាហិង្សាខាងនយោបាយជាដើមដែលទើបតែកើតមានថ្មីថ្មីនេះគឺរហូតដល់មានការវាយតប់ទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងនៅក្រៅរដ្ឋសភាតែម្ដងបាទនេះគឺតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយខួប24ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើមានខ្វះខាតរឿងឆន្ទៈនយោបាយដែលរអត់បាទក្នុងករណីហ្នឹងក្នុងការឈានទៅដល់សន្តិភាពពិតប្រាកដ
ចាជាអកុសលអំពើហិង្សាដែលផ្ទាល់ហ្នឹងដូចជាកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងនៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងបើទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺតាំងពី24ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយបានចុះហត្ថលេខាហើយក៏ដោយប្រទេសយើងនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេរហូតដល់ឆ្នាំ98ហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមហើយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំនឹងវាធំធេងពេកវាមានលក្ខណៈធំធេងមែនទែនដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយវាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែរំពឹងថាមួយចំនួនខ្ញុំនឹងគួរតែអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលទៅលើឬគល់ហើយនឹងឬគល់ជាក់ស្ដែងនៃបញ្ហានឹងយើងមិនអាចប្រើពេលត្រឹមមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបន្សល់ទុកអំពីអតីតកាលមកនឹងហើយដែលវាមានលក្ខណៈធំធេងមែនទែនបានទេ
បាទ
ខ្ញុំគិតថាវិធានការមួយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយវិជ្ជមានហើយបានយូរអង្វែងនឹងយើងគួរតែកលើកមើលទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ហើយ ើយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាយមិញអំពីវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ជាជាងអ្វីទាំងអស់គឺវិស័យអប់រំបើសិនជាយើងអាចពង្រឹងចាប់ផ្ដើមពង្រឹង
អប់រំនឹងអាចបញ្ជាក់បន្តិចថាអប់រំនឹងអប់រំយ៉ាងម៉េចបាទ
ចា៎ខ្ញុំគិតថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែធ្វើលោកមកសតមកដល់សប្ដាហ៍ដូចជាការកែតម្រង់ការអប់រំនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយដើម្បីទៅដល់ការទទួលបាននូវការអប់រំមួយដែលមានគុណភាពខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពឧទាហរណ៍ដូចជាកុំឲ្យមានការលួចបន្លំនៅពេលរៀនសូត្រមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅពេលយើងចូលរៀននៅក្នុងសាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនក្មេងបានទៅរៀនគ្រប់គ្នាហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាបានរៀនប្រកបទៅដោយស្មារតីនៅក្នុងការរៀននឹងឲ្យបានល្អគ្រប់គ្នាអាហ្នឹងគឺជាការដោះស្រាយមួយដែលដ៏សំខាន់ដែរចំពោះយុវជនឬក៏អ្នកចំនួនក្រោយដែលបានកើតឡើងមកចំនួនក្រោយ
ឃើញថាជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងរហូតមកក្រោយឆ្នាំ2013ហ្នឹងមានប្រជាជនមជ្ឈដ្ឋានខ្លះហ្នឹងគាត់បានលើកអំពីយុទ្ធនាការគាត់ថាដោហ្នឹងដោគឺដោរបបនយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬក៏តាមរយៈបាតុកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលឃើញក្នុងពេលកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យខាងគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តហើយអាចមានប្រតិកម្មទៅវិញដូចជាមានការបង្ក្រាបមានអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺចំពោះប្រជាជនមួយចំនួននេះជាដំណាក់ស្រាយរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមនឹងដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងនេះថាតើដំណាក់ស្រាយដែលគាត់ចង់បាននេះជាដំណាក់ស្រាយពិតប្រាកដឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថាដំណាក់ស្រាយដែលលោកបានរៀបរាប់កន្លងមកហើយដែលប្រជាជនយើងបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌មួយចំនួននៅក្នុងសង្គមយើងហើយនឹងភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងมันមានលទ្ធផលវិជ្ជមានយូរអង្វែងទេហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យយើងអាចកសាងឬក៏ស្ថាបនានៅសន្តិភាពមួយដែលមានលក្ខណៈពិតប្រាកដថាយូរអង្វែងយើងគួរតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមិនប្រាស្រ័យអំពើហិង្សាឬក៏ស្វែងរកនៅការពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយអ្នកនាងស៊ីរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា
បាទក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាពាក្យមួយដែលគេប្រើគឺវប្បធម៌សន្តិនិន្នឹងទោះបីថាមានទស្សនៈផ្សេងៗដែលថាវប្បធម៌សន្តិនិន្នឹងអាចគណនាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការប្រើជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធក៏ប៉ុន្តែពាក្យវប្បធម៌សន្តិនិន្ននេះអ្នកនាងបានឃើញនៅប្រទេសផ្សេងឬមួយជាបញ្ញត្តិតើវាអាចជាវិធីមួយទេបាទនៅក្នុងការឈានទៅដល់សន្តិភាពពិតប្រាកដ
ខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌សន្តិនិន្នដែលបានលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយនឹងខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងជឿទៅលើគោលនយោបាយរបស់ក្រុមណាមួយក្រុមនយោបាយណាមួយនៅក្នុងតើចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានទំនុកចិត្តហើយខ្ញុំចង់លើកដាក់ទម្ងន់ទៅលើគោលនយោបាយឬក៏បញ្ញត្តិណាមួយដែលអ្នកនយោបាយបានដាក់មកទេពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាខ្ញុំគិតថាគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនជឿទុកចិត្តហើយដែលយើងបានឃើញកន្លងមកបើសិនជាយើងដាក់ទម្ងន់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងងាកមករកផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នណា
បាទខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាតើនៅ24ឆ្នាំខាងមុខនៃខួបសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះនាងគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយឬនៅ
អញ្ចឹង24ឆ្នាំតទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាយើងក៏នៅតែត្រូវរកវិធីនានាការផ្សេងផ្សេងហើយនឹងដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងតាមរយៈវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនចំដាល់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកហើយដែលយើងគិតថាវាមិនទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន
បើអាចបញ្ជាក់ដល់ផ្ទាល់វិធីអីខ្លះបាទ
ចាខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំការពង្រឹងសមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងខ្ញុំគិតថាសំខាន់គឺចេញពីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បន្ទាប់មកយើងគួរតែបញ្ចេញអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រអ្វីដែលយើងបានអភិវឌ្ឍនឹងមកជាប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមឬក៏ជាប្រយោជន៍ទៅដល់គ្រួសារយើងហើយយើងគុំខ្ញុំគិតថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គួរតែចេះត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យបង្កជាបញ្ហាតទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបមិនបាញ់មិនអញ្ចឹងអាដំណើរការហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយយើងមិនអាចទៅប្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំបានទេដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេលរាប់ចំនួនដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធតិនិយមថាយើងអាចឈានទៅរកសន្តិភាពមួយទៅប្រកបបានបើទោះបីជាយើងមិនអាចបានវាក្នុងរយៈពេល10 20ឆ្នាំឬក៏មួយចំនួនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ចំនួន3ចំនួនទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងយើងទៅរកភាពទៅប្រកបមួយបើមិនជាយើងបន្តធ្វើការអប់រំកូនចៅយើងឲ្យយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបន្តឲ្យមានការចូលរួមពីកូនចៅយើងនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗដែលវាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយនឹងមិនប្រើប្រាស់ហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដោយដែលយើងបានឃើញកន្លងមក
បាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងសិរីសាវីណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកនាងសិរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងគេដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាប្រិយមិត្តអាចអានអត្ថបទទស្សនៈរបស់អ្នកនាងស្ដីអំពីគេដំណើរសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណបទនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
វិសោធនកម្មទី22ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់សច្ចានុម័តនៅឆ្នាំ1951ចែងថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីលើសពី2អាណត្តិនោះទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលបានកាន់តំណែងជំនួសប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេលលើសពី2ឆ្នាំក្នុង1អាណត្តិអាចនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីលើសពីមួយអាណត្តិថ្មីបាននោះទេការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលចាប់តាំងពីបង្កើតឲ្យមានសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះសំណួរដែលបានចោទនោះគឺថាតើគួរមានការកំណត់ចំនួនអាណត្តិទៅលើបុគ្គលដែលអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1789មិនបានកំណត់ចំនួនអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានការភ័យខ្លាចថាប្រសិនបើមេដឹកនាំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅតែទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះគេអាចនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំពុករលួយឬគៀបសង្កត់លោក Thomas Jefferson ដែលជាអ្នកសរសេរសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យភាពមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីអវត្តមាននៃការកំណត់ចំនួនអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានសរសេរថាចំណុចដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់វេនកាន់អំណាចហើយសំខាន់បំផុតគឺករណីប្រធានាធិបតីតែម្ដងប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក George Washington បានជ្រើសរើសកំណត់ចំនួនអាណត្តិរបស់លោកត្រឹមតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះហើយទម្លាប់នេះបានអនុវត្តរហូតមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក Franklin D. Roosevelt ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3នៅឆ្នាំ1940និងអាណត្តិទី4នៅឆ្នាំ1944ការស្លាប់របស់លោក Franklin នៅឆ្នាំ1945នៅពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី4របស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលសារជាថ្មីអំពីលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានបន្តបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោក Nelson Mandela និងប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក George Washington បានបន្សល់មរតកចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺមិនមែនដោយសារតែវាជាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការចាក់ចេញពីតំណែងនិងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងពីររូបដែលរងការវាយដំកាលពីចុងខែតុលានោះត្រូវការរយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាងកកបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងសិរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងគេដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងពួកយោធាដែលបានលះបង់អំណាចកាលពី5ឆ្នាំមុននេះនឹងគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលគេរំពឹងថាគណបករបស់លោកសីអង្គសានសុជីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនឹងឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបានត្រូវផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំបានឮថាមានកង្វល់អំពីថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវគោរពតាមឬទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនិងពួកយោធាចង់និយាយជាថ្មីទៀតថាយើងនឹងគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាមានគោលដៅបង្ហាញសញ្ញាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលមានការស្មោះត្រង់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តបានទោះណាជាមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតការបំផិតបំភ័យនិងការដកសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រមួយភាគធំគឺពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យមានសិទ្ធិភូមិហើយគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកថេនសេនដែលជាប្រធាននៃគណៈបកសម្គីភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់សហភាពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Union Solidarity and Development Party ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមានិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកយោធាផងនោះបានមានប្រសាសន៍ថាបើតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយថ្មីមួយក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពមួយបាននិយាយថាមានជនស៊ីវិលសេរីយ៉ាងតិចណាស់23នាក់បានស្លាប់ការពិធានសាលនៅក្នុងការវាប្រហារដែលគេសង្ស័យថាជាការវាប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុងមួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅខាងក្រៅទីក្រុងដាម៉ាស់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារ6នាក់និងស្ត្រី7នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងឌូម៉ាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះសេរីមួយក្រុមធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ពួកឧទាមបានថ្លែងថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់24នាក់បានស្លាប់ដោយមានរូបមញ្ចូលពួកក្មេងៗនិងពួកសត្រីផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.